Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Mă bucur că ne putem auzi din nou și sper să ne țină și sănătatea și rezistența voastră de a putea să ne mai auzim în seriile următoare, tot la ora 9. Aș vrea să lămurim câteva lucruri legate de înviere a Mântuitorului. Și o să vedeți, sunt lucruri la care poate nu v-ați gândit și merită să vă gândiți. În primul rând, de ce femeile mironosițe au ajuns doar duminică dimineața? De ce doar duminică dimineața? Bine, voi să ziceți pentru că era sabatul înainte și era sabat mare și era sabatul Paștilor și era foarte restrictive, regulile erau foarte restrictive și n-ar fi putut să vină. Da, așa este, numai că sabatul se termina sâmbătă seara. El începea vineri seara la ora 6, se termina sâmbătă seara la ora 6, sau oricum, în apropierea orei 6, când de obicei așa se socotea, în jur de ora 6. De ce femeile n-au venit la mormânt vineri seara, sâmbătă seara la ora 6, nu? Puteau să vină vineri seara, sâmbătă seara la ora 6, mai ales că cu siguranță își doreau asta, cu siguranță vreau, cu siguranță îi simțeau lipsa Mântuitorului. Nu contează că mai credeau în înviere sau nu mai credeau, cu siguranță nu mai credeau în înviere, nu la asta se gândeau. Ele, cu spiritul lor matern, doreau cumva să îl mai vadă odată și așa mort, să ajute la îmbălsămarea, la ungerea cu mirul care se făcea, ritualurile iudaice care se făceau și care probabil că au socotit că nu s-au făcut cum trebuie, de plin, așa cum știau ele. Sau oricum era la iudei obiceiul acesta ca tot să aducă mirul, tot să ajute la îmbălsămarea aceea, la aceste fașe care erau înmuiate în miruri și cu care se lega corpul întreg. Știți cum se făcea? Erau ca niște fâșii lungi de pânză, cam de 50 cm lungime, lățime, 50 cm lățime și mult mai lungi, să zicem la 2, 3, 4 metri lungime, ca de cearceaf. Și acestea erau muiate în aceste miruri. Și prima dată se lega fiecare, se înfășura, cum se înfășura la mumii în Egipt, se înfășura fiecare membru, picioarele, fiecare în parte. Deci prima dată era luată mâna dreaptă, zicem, era înfășurată de sus până jos în astfel de fâșii bine îmbibate. După aceea era luată mâna stângă, era înfășurată de sus până jos. După aceea se puneau pe piept și palmele, o palmă la cotul celorlalte mâini și se înfășura în jurul ambelor mâini, fâșii de felul acesta, deci se legau între ele mâinile. După aceea fiecare picior, piciorul drept, piciorul stâng, era înfășurat pe pielea goală, corpul, cu aceste miruri care erau foarte lipicioase și care se lipeau complet de piele, se uneau de fapt cu pielea. Și după ce se făcea fiecare picior în parte, după aceea erau fâșii mai lungi și mai groase, care înfășurau și picioarele împreună. De jos până sus, tot corpul și toracele și mâinile cu tot cu corpul. Iar până la cap și până la gât, unde se adunau aici în zona gâtului și sus pe cap se punea special o pânză mai fină, dar în straturi mult mai dese, numită maramă pe cap, care acoperea fața complet, nasul complet, deci bara orice posibilitate de a mai respira omul dacă ar fi viu, cu acele pânze îmbibate în miruri care se lipeau pur și simplu de piele. Asta era și rostul, să nu lase loc pentru piele, pentru orice loc din corp omenesc să se întâlnească cu oxigenul. Adică aceste pânze muiate în miruri speciale nu mai dădeau voie pătrunderii oxigenului la corpul omenesc, așa încât să nu ducă la degradare rapidă. Asta era rânduiala lor. Așa a fost înverit și Mântuitorul. Închipuiți-vă cum poți să ieși din acest tip de împachetare, mai ales că era lipit de corp și bine strâns, și dacă ai fi fost prin absurd viu, mureai prin asfixiere imediat, pentru că ți se învelea capul în astfel de, și care umpleau în general, se turna din belșug pe corp și prin nări, pe gură, aceste miruri, și care oricum erau imbibate, aceste fașe de pânză, și ceea ce darul fiecăruia era să aducă fiecare cât putea din aceste tipuri de miruri, care erau care mai de care, unele mai scumpe, altele mai ieftine, și fiecare vecin, fiecare om apropiat venea cu câte un sfert de litru, jumătate de litru. Deci femeile veneau să-și aducă și ele obolul. Nu neapărat că văzuseră de departe că nu s-au făcut cum trebuie lucrurile. Nu, asta era. S-au făcut cum trebuie, bineînțeles, mai ales că erau făcute de doi membri ai Sinedriului, oameni care țineau legea cu strictețe, oameni care aveau o anumită vârstă, care probabil participaseră ca și preoți, ca și farisei la nenumărate astfel de împachetări ale celor adormiți, și știau mai bine ca mulți alții cum să facă aceste înveliri în giulgiu. Și închipuiți-vă că atunci când Petru a intrat în mormânt și Ioan a intrat după el, au văzut giulgiurile singure zăcând, probabil giulgiurile rămase ca un cocon, ca o cochilie din care a ieșit fluturile. Incredibil, pe unde a putut ieși? Nerupte, deci nu erau rupte, nu se spune deloc că erau rupte. Giulgiurile singure zăcând și Hristos trecuse prin ele, pur și simplu. Trupul lui Hristos trecuse prin aceste giulgiuri. Numai marama era înfășurată deosebit într-un loc. Ce greu, închipuiți-vă ce mirat a putut să fie Petru încât s-a dus singur acasă mirându-se în sine de cele întâmplate. Era cu neputință, nu înțelegeai ce s-a întâmplat. Unde era corpul lui Hristos? Cum a putut ieși de acolo? Cum s-a putut desprinde din acele miruri, din acele înfășurări separate ale mâinilor, după aia legate între ele, separate ale picioarelor, după aia legate între ele, și fără să rupă aceste giulgiuri? Era greu de înțeles așa ceva. De neînțeles, de fapt, așa ceva. Nu putea să iasă un corp de acolo decât evaporându-se, nici măcar evaporându-se, era atât de pânza era atât de groasă și imbibată cu tot felul de substanțe lipicioase, încât nici măcar evaporându-se, doar trecând prin ele ca un corp imaterial care a putut trece prin ele. Femeile și-au dorit enorm de mult, după tradiția iudaică, să participe și ele la această ungere a celui adormit, să participe și ele cumva cu ceva la această mormântare. Și de ce n-au venit de sâmbătă seara, după ce s-a încetat legea sabatului, după ce sabatul nu mai era, puteau să ajungă sâmbătă seara? Asta pentru că cu siguranță au ținut regulile stricte ale sabatului, care însemna aceste miruri erau preparate, erau prima dată cumpărate, după care erau preparate, se făcea un amestec special. Amestec care, dacă se făcea înainte, ele deveneau foarte cleioase, exact ca poxipolul. Adică, nu știu dacă ați folosit vreodată poxipol, sunt două tubulețe, la un loc, ele separate, sunt moi și nu poți face nimic cu ele. Dar dacă le unești, aceste conținutul celor două tubulețe, devin atât de puternic, de lipicioase și de tari, încât nu îi pot lipi orice și nu se mai desprinde niciodată și se întăresc. E așa, erau aceste miruri pe care ele le cumpărau și care, pe lângă că trebuiau cumpărate și nu se putea găsi nimic de cumpărat până nu jeta sabatul, adică nici nu se discuta, în primul rând nu puteai să umbli cât vrei, pentru că era un număr de pași pe care trebuia să-l faci în ziua de sabat, în al doilea rând piețele erau închise în ziua aceea, orice vânzare era interzisă, Și după aia ele trebuiau preparate, trebuia să rămână un timp amestecate, după care la o perioadă probabil destul de bine cunoscută de ele, trebuiau să ajungă la cel mort și să-l ungă cu aceste miruri, care urmau după aceea să întărească foarte tare în scurt timp. Așa încât ele n-au putut face aceste lucruri foarte rapid sâmbătă seara, în cât timp să ajungă pe lumină la mormânt, să mai îndrăznească, să creadă că li se va mai deschide și mormântul, să aibă timp să facă tot ritualul care se făcea cu anumite rugăciuni. Așa încât sâmbătă seara probabil că doar au cumpărat aceste miruri, peste noapte le-au preparat, le-au lăsat împreună, după care, punându-le în vase speciale, au venit foarte, foarte de dimineață la mormânt. Asta este motivul pentru care femeile n-au venit de sâmbătă seara, ci au venit duminică dimineața. Ele stătuseră, se uitaseră de departe la punerea mormântului lui Iisus vineri seara. N-au mai apucat vineri seara pentru că au stat până seara târziu și au mai apucat să ajungă doar acasă ca să nu le prindă sabatul. N-au mai apucat vineri seara să mai meargă să le cumpere. Au ajuns de-abia acasă. Sâmbătă seara probabil că au cumpărat aceste miruri. Le-au preparat și le-au adus foarte, foarte dimineață, pentru că își doreau să vină la mormânt, își doreau cu ardoare să meargă la mormântul celui pe care îl iubeau. Dar nu puteau merge fără miruri, pentru că era un ritual. Oricum, dacă n-aduceau aceste miruri, ele n-ar fi fost lăsate să se apropie de mormânt. Nici așa cu acele miruri și nu știu dacă ar fi fost lăsate, mai ales având în vedere restricțiile foarte dure pe care le puseseră sinedriștii cu acordul lui Pilat, pecetea pe care o puseseră pe piatra de la mormânt, piatra grea de la mormânt, gărzile care erau acolo, adică și așa cu miruri și cred că nu aveau nicio șansă să oricum soldații n-ar fi avut nicio îndreptățire și nu aveau dreptul ei de voia lor și după hotărârea lor să dea piatra la o parte ca să intre ele să-și facă ritualul lor. Dar ele, ca niște oameni care iubeau pe Hristos, ca niște fecioare înțelepte, s-au dus totuși încercând marea cu degetul. S-au dus cu mirurile și au zis, măcar ne vor lăsa să ne facem ritualul. Poate că ne vor lăsa. Poate că soldații se vor îmbuna. Poate că vor desface pecetea. Poate, dar că le va da și piatra la o parte, adică soldații să se ocupe cu darea pietrei la o parte, asta nu mai îndrăzneau. De aceea se și întrebau cu groază pe drum, oare cine va da nouă piatră de la ușa mormântului la o parte care era foarte mare. Nu puteau merge fără miruri pentru că era un rit. Și de-abia așa aveau șansa cumva să ceară să fie lăsate să meargă la mormânt. Era probabil singura șansă în care își puneau nădejdea că așa le vor lăsa să se apropie de mormânt, măcar dacă nu chiar să-l deschidă mormântul, să poată să ungă cu mireazme trupul lui Hristos. Sigur, întrebarea asta, cine le va da lor piatra de la ușa mormântului, și-o puseseră mai de dinainte, mai de acasă, cu siguranță s-au gândit că doar nu o să pună pe soldați care erau oricum urâtori ai tuturor prietenilor lui Iisus, dar nu o să le spună soldaților, vă rog, dați voi piatra la o parte. Nu se punea problema, erau probabil cei mai râvnitori soldați, cei mai ascultători soldați ai templului evrei, de evrei, cum zice băiat de băiat, evrei de evrei, oameni aspri care n-ar fi plecat deloc urechea spre niște biete fete, femei care veneau să ungă trupul condamnatului, care era păzit cu strictețe aceea. Și atunci se gândeau că poate vor îmbuna gărzile să le desfacă pecetea, poate gărzile vor accepta să intre, dar să dea și piatra la o parte, asta nu credeau ele. Asta cu siguranță s-au gândit de acasă, probabil că au încercat să cheme pe vreun apostol, dar niciunul n-a vrut, să știți. Sunt convins de asta, niciunul n-a îndrăznit. Și aș vrea să vorbim puțin despre acest că n-au vrut și n-au îndrăznit. Știți, noi ne gândim că, știți cu câtă atenție au venit fariseii, saducheii, mai mari preoților la Pilat și au zis... dregătorului, că amăgitorul acesta, adică Hristos, acest amăgitor, a zis că de multe ori, și să știți că aici n-a prea spus Hristos lucrul acesta decât apostolilor săi, că după 3 zile va învia, acele vestiri ale patimilor sale, nu le-a spus poporului, ci doar apostolilor, când îi lua deoparte și zicea, iată, mergem spre Ierusalim și acolo voi fi prins de bătrâni și de farisei și saducei și de arhierei și voi fi judecați și voi fi condamnat la moarte și voi fi dat în mâinile romanilor care mă vor biciui, mă vor rostigni, romanilor, păgânilor, zicea, adică romani, voi fi biciuit și răstignit și pus în mormânt și a treia zi voi învia. Le spune doar apostolilor, printre care era și Iuda. Singura soluție, de unde știau acești preoți și cărturari și farisei despre această promisiune a Mântuitorului? I-au spus ei lui Pilat. Amăgitorul acesta spunea că după 3 zile, după ce va fi ucis și îngropat, va învia. Deci nu vrem ca tulburarea de pe urmă și amăgirea de pe urmă să fie mai mare decât cea din tâi, așa încât ne-am gândit să punem pază și să te rugăm să pui, să pecetulești mormântul, să pui pază la mormânt și cumva irascibil, obosit de atâta atenție a acestor farisei, cărturari mai mari ai preoților, la bietul acest biet galilean, obosit, parcă le răspunde Pilat, faceți ce trebuie să faceți, aveți ostași, aveți gărzi, faceți ce trebuie, puneți voi pecete, puneți tot ce trebuie. Se simte cumva în tonul lui Pilat irascibilitatea, oboseala de această atenție excesivă a acestor oameni la față de acest om care murise, adică pe lângă că îl dăduse în mâinile lor și îl lăsase să fie ucis, deși el era convins că acest om nu avea nicio vină și că erau plini de invidie și răutate ei și că numai pentru aceea îl dăduse în mâinile lui. Pe lângă că își reproșa probabil și era probabil supărat și cu soția lui, care îi transmisese vorbă să nu faci nimic drepturile acestuia, deci era mâhnit pentru tot ceea ce se întâmplese, pe lângă toate acestea mai veneau să-i ceară și să-i păzească mormântul, îi se părea o aberație, o chestie exagerată. Frica aceasta până și de mormântul unui om pe care ei considerau un eretic și un amăgitor, pe el depășea. De fapt, se simțea cumva în spatele acestei frici a lor grija că de fapt s-ar putea, sau spaima că de fapt s-ar putea ca acest om chiar să învie. Nu era neapărat că îl va lua, că poate chiar va învia. Și el a zis cu sarcasm, așa, faceți ce trebuie să faceți, aveți gărzi, aveți tot ce vă trebuie. Bine a zis și a zis, pentru că probabil că dacă ar fi fost gărzi romane, ar fi zis până acum evreii că romanii au mijlocit împreună cu creștinii, cu apostolii și că l-au eliberat, l-au scos de acolo, mort fiind, și l-au arătat lumii ca și înviat. Dar au fost gărzi evreiești, evrei de evrei, cei mai aspri, cei mai neîndurători, cei mai plini de râvnă dintre evrei, dintre soldații de la templu, care nu puteau fi puși la îndoială că colaborează cu creștinii, colaborează cu apostolii. Probabil dintre cei care au fost primii și cei mai vocali între cei din curtea lui Pilat care strigau răstignește-l, răstignește-l, probabil gărzi și soldați dintre cei care îl prinseseră noaptea aceea dinspre joi spre vineri în grădina Ghețimanii, probabil gărzi din acelea care participaseră și stătuseră jurul focului în curtea lui Caiafa și au zis și ei, nu cumva erai și tu între ei, că iată și vorba te vădește și portul. I-au zis lui Petru și Petru s-a blestemat în fața lor și a zis, nu-l cunosc pe om acesta. Și toate celelalte, aceștia erau oamenii aceia plini de râvnă care păzeau mormântul. Slavă lui Dumnezeu că a fost așa, cu voia lui Dumnezeu a fost așa, pentru că altfel mai multă turburare ar fi fost și ar fi zis că romanii au compactizat cu apostolii și că le-au făcut, n-a fost cale. N-ar fi fost bine așa. A îngăduit Dumnezeu așa să fie chiar evrei, dintre cei mai râvnitori, tocmai ca să se dovedească că Hristos a înviat. Și credeți că dacă apostolii, credeți că dacă acești farisei și cărturari erau atât de râvnitori, atât de plini de frică, de grijă, de spaimă, ca nu cumva să vină ucenicii lui să-l fure și să spună că a înviat din morți, credeți că s-a rezumat grija lor numai la bloca mormântul și îl pecetlui și a pune gărzi acolo. În primul rând, probabil că primul lor gând a fost să-i căutăm pe ucenicii lui, să-i prindem și pe ei. Era acum în trend, era la modă, era căzuse stăpânul, căzuse păstorul, se risipiseră oile, acum puteau fi prinse cu ușurință și fără să tulbure poporul, fără din potrivă. Și atunci probabil că s-au dat acele hotărâri, niște hotărâri cu siguranță ale Sinedrului de a-i găsi pe ucenicii lui, de a-i prinde oriunde s-ar afla. Probabil că s-a pus și pe capul lor, la fel ca pe capul lui Hristos, un preț să fie prinși. Ăsta este motivul pentru care apostolii au stat închiși, speriați de frica iudeilor. Și prima oară, și a doua oară, când Hristos li s-a arătat în acel foișorul cel de sus al cinelor de taine, ei erau acolo ascunși, erau probabil în casa unui om care îl respecta pe Iisus, pentru că nu puteseră, atunci când au mers să pregătească cinelor de taine, Mântuitorul le-a zis: spuneți acelui om, când veți intra la foișorul acela, că ați venit să pregătiți foișorul pentru Domnul și pentru ca să se facă Paștile. Și aceia imediat au lăsat totul, nu le-au cerut nici bani, le-au lăsat să vină, deci erau niște oameni care probabil cunoșteau pe Hristos și îl cinsteau pe Hristos. După aceea s-a dovedit că este familia lui Ioan Marcu, adică Marcu Apostolul, și tot în aceeași casă, conspirativă până la urmă, necunoscută pentru alții, cunoscută doar de Iuda, că vă spuneam că nu le spusese Hristos decât apostolilor că El va învia a treia zi, altora n-a spus. De unde știau acești oameni când a zis amăgitorul acela a spus că după trei zile va învia? De unde știau? Și mi se pare, poate nu v-ați gândit la asta și bine este să vă gândiți, mi se pare dureros că Iuda le-a spus acest lucru acestor farisei și cărturari, că le-a vădit și lucrul acesta, și poate că alte imagine mai grozavă, mai întunecată, vi se zugrăvește în inimă despre Iuda, care nu s-a oprit doar să facă un tratat scurt pe bani între ei și gata să-l dea pe Mântuitorul de pe față și să-l dea în mâinile lor, ci că le-a șoșotit și le-a spus tot felul de secrete și de lucruri pe care numai ei, apostolii, știau și care Mântuitorul le spusese. Printre cele pe care le-a spus despre Hristos a fost aceea că a zis că după ce va muri, că el a prezis că va muri și că va fi răstignit, și că după ce va fi răstignit și pus în mormânt, a treia zi va învia. Numai de la Iuda puteau să știe, pentru că numai apostolul a spus Mântuitorul. Toate vestirile patimilor și a răstignirii și a învierii sale le-a spus, a făcut-o doar către apostoli, Mântuitorul, toate cele patru. Deci numai de la Iuda știau, și asta e dureros, că apostolul lui Hristos a vădit și acest lucru, această grijă și spaimă a fariseilor și cărturarilor și mai marilor, a hiereilor și saducheilor, era plecat de la cuvintele pe care le auziseră de la Iuda, probabil, că va învia a treia zi, și au zis, a venit la Pilat să-i ceară să pună gardă, pentru că uite ce a zis amăgitorul. Și vă ziceam în continuare, credeți că s-au rezumat doar la atâta? Cu siguranță nu s-au rezumat la atâta, ci stătea în puterea lor, adică mult mai mult decât a pune gardă și a pune soldați de pază, lucruri care trebuia să ceară voie, ai prinde pe ucenicii lui Hristos, ai închide, ai judeca ei după legea lor. Asta se putea foarte ușor, și acum erau și în duhul mulțimii și ucenicii lui Hristos erau fricoși și speriați, se ascundeau. Iar cei care strigaseră împotriva lui și îl bajocoriseră erau acum pe cai mari. Deci nu trebuiau acum decât să dea poruncă de la Sinedriu să fie căutați ucenicii lui. Deci cu siguranță s-a emis un fel de act oficial de căutare a ucenicilor Hristos. Probabil că acest lucru s-a dat încă din noaptea aceea, după ce Hristos a fost adus în fața Sinedriului și judecat. De aceea în curtea lui Pilat au început toți să se uită la el cu atenție, și portărița și acei oameni, nu cumva erai și tu dintre ei, nu cumva ești. Deci cu siguranță aveau semnal de la Caiafa și de la preot să fie prinși și ucenicii. După ce Hristos era judecat acolo în Sinedru, primiseră cuvânt să fie prinși și ucenicii. Ăsta este poate un motiv pentru care toți ucenicii lui Hristos s-au ascuns, au fugit, pentru că n-au căutat să fie prinși, să dăduse, cum se zice, act oficial de a fi prinși. Se dusese vorba peste toți, peste tot, că sunt căutați cei 12 în primul rând, cei 11 care mai rămăseseră. De aceea femeile și dintre cunoscuții lui stăteau departe și priveau. Și ceilalți ucenici, în afară de Ioan, care nici nu știu dacă îl știau așa de bine că este ucenic, mai ales că el fusese ucenicul lui Ioan, lui Ioan Botezătorul, și îl știau încă de pe vremea când era ucenicul lui Ioan Botezătorul, îl știau și în curtea lui Caiafa și alții, așa încât nu știu despre Ioan cum l-au lăsat să intre sau cum l-au lăsat lângă cruce, dar ceilalți au fugit, erau cu siguranță căutați, erau dați în urmărire generală, motiv pentru care ei s-au ascuns în acel foișor, singurul loc din Ierusalim în care puteau să stea, nu la rudele lor, nu la apropiați de ai lor, nu cine știe unde, în Galileea erau casele lor, unde se duc acum în Galileea, că ar fi, erau probabil căutați acolo în zona unde, erau ei, și s-au ascuns acolo în foișorul unde ultima întâlnire cu Hristos fusese cumva tainică și Iuda nu apucase probabil să spună despre acel foișor. Au mers pe această încredere și acolo s-au ascuns și de aceea stau cu ușile încuiate, și când s-a arătat Hristos în Duminica Învierii și când a revenit Hristos a doua oară în Duminica Tomii, tot cu ușile încuiate de frica iudeilor, se spune foarte clar, de frica iudeilor, adică erau căutați, erau speriați și nu numai au rămas așa în starea aceasta de ascundere până în Duminica Cinzecimii, la 50 de zile după Paști, în care tot acolo erau, tot ascunși de frica iudeilor erau, încă erau căutați probabil peste tot, să fie prinși, să fie arestați, tot acolo erau. Ăsta este motivul, poate nu v-ați gândit niciodată, de ce femeile, după ce femeile mironosițe au fost la mormânt și au primit vestea de la înger și pe aceea însuși de la Mântuitorul, au văzut pe Mântuitorul, înviat, care le-a spus pace vouă și bucurați-vă și toate celelalte, de ce venind la aceștia ascunși acolo, femeile le-au spus adevărul pe care îl cunoscuseră, pe care îl văzuseră, adevărul învierii lui Hristos, și mare parte dintre ei n-au crezut. Un motiv pentru care n-au crezut, bineînțeles că au fost patimile pe care le-a suferit Hristos, bajocurile, scuipările, faptul că acest fapt i-a dezarmat, i-a dezamăgit, i-a întristat, i-a făcut să se îndoiască de Dumnezeirea lui Hristos, pentru că nu-și puteau imagina un Dumnezeu atât de docil, atât de bătut, de bajocorit, atât de hulit de toți oamenii și el să nu facă nimic, dar mai ales de ce auziseră și probabil că unii dintre ei, cine știe, de departe sau ascuns, văzuseră că s-a întâmplat la patimile Mântuitorului, dar măcar auziseră cum a fost răpuns, cum a murit pe cruce, cum i-a fost răpuns pieptul de soldatul cu sulița dintr-o parte într-altă, dinspre dreapta, spre inimă, spre stânga, și a curs sânge și apă din tăietura aceea în coastă și nu mai aveau nicio nădejde că el putea să aibă cât de puțină viață în el. Ce să mai zicem după ce a fost îngropat și pus în giulgiuri și toate celelalte? Nu mai avem nicio nădejde. Așa încât când femeile au venit și au spus că au văzut arătările de îngeri și care le-a spus că Hristos a înviat și pe aceea l-au văzut pe el, n-au putut să creadă, dar un alt motiv pe care îi îndemna să nu creadă, ei nu și-au pus la bătaie viețile pentru spusele unor femei care păreau emoționale, păreau înfricoșate, păreau gata să creadă tot felul de vedenii și arătări în tensiunea acelor zile, nu și-au pus la bătaie viața. De fapt, a ieșit de acolo și a se duce până la mormântul unde a fost îngropat Hristos, însemna aproape să spui la bătaie viața. Pur și simplu să spui la bătaie viața când ei erau dați în urmărire generală, când iudeii căutau pretutindeni, să iasă de acolo, să se ducă să vadă că femeile au dreptate sau nu, era o nebunie. Trebuia să ai încredere absolută în așa ceva și să fii convins că este așa, și dacă ai fi convins că este așa, nu știu dacă era o stare ca frică, ca grijă că vor fi prinși de iudei să meargă până acolo. Este mult mai... este dintr-o dată ni se descoperă mult mai viu și mult mai, nu știu cum să zic, curajul lui Petru și al lui Ioan, adică acești doi oameni au fost foarte curajoși. Ei doi s-au dus, au lăsat la o parte frica și s-au dus. Mai mult aș insista cumva pe Petru, mai ales că Petru nu era deloc cunoscut mai marilor templului și preoților cum era Ioan, dar acum și Ioan, sigur, stând lângă crucea lui, era văzut rău. Pe ambii aș pune accentul, deci un curaj nebun al acestor doi oameni, își puneau viața la bătaie, își puneau viața în pericol, ieșind. Și mi se pare că Petru și-a spălat o parte din păcatul lepădării de Hristos din frică de a nu-și pierde viața, punându-și acum viața pur și simplu în pericol imens. Petru fuge pe străzi, fără să mai ocolească, fără să nu știu cum fuge, pe unde fuge, dar cu siguranță, printre oameni, își pune viața în pericol ca să vadă cuvântul spus de femei, merge acolo și rămâne pe gânduri. Ioan intră, vede și crede. Crede de plin. Petru intră, vede și se duce la casa sa. Probabil că avea o casă. Mulți dintre evreii de pretutindeni aveau câte un loc în Ierusalim unde veneau și stăteau cu săptămânile în marile sărbători. Sau era o casă cumva a unei familii extinse a lor. Sau o cămăruță undeva închiriată. Probabil că Petru s-a dus acolo să plângă cu amar și să se gândească la ceea ce văzuse, la ceea ce a spus, a văzut pur și simplu giurgiurile singure zăcând, n-avea cum să iasă Hristos din ele, era greu de înțeles pentru mintea unui om lucid, unui om logic, cum se poate să iasă Hristos, cum se poate ca un om mort să fie scos așa din giulgiuri, fără să îi se sfâșie pielea, fără să taie giulgiurile. Nu se putea, era greu de înțeles, greu de explicat pentru mintea lui. Dar oricum, acest curaj al lui Petru, a șters din păcatul lui, este motivul pentru care Hristos i s-a arătat lui Petru în ziua aceea. Știți că în ziua aceea se spune despre doi călători spre Emaus, care mergând ore în șir spre Emaus, un sat la undeva la 20 de kilometri de Ierusalim, să lucreze la câmp. Erau doi ucenici dintre cei 70 de apostoli, mergeau să lucreze la câmp și pe drum li se arată un om, însă ochii lor erau ținuți să nu-l cunoască, era Hristos, care îi întreabă de ce sunt triști, care îi întreabă de ce spun aceste cuvinte mâhnite între ei și îi zic, cum nu știi, uite, așa și așa, și vorbesc ca cu dezamăgire și cu durere de cum a murit Hristos, în ce fel l-au bajocorit, mai mari lor și cum a murit în chinuri și a fost îngropat și spune, și spun ei, și în dimineața aceasta au mai fost și unii dintre femeile de la noi care au spus că au văzut o arătare de înger, dar pe el nu l-au văzut și lucruri de genul ăsta și erau dezamăgit și Hristos le vorbește pe tot drumul, îi întărește ca la sfârșit să li se descopere, să le spună că este, să-l vadă, să-l recunoască că este Hristos, ei lasă noaptea acolo, masa așezată care începuse să o mănânce, lasă toate și fug la Ierusalim să vestească apostolilor arătarea pe care o văzuseră, pe Hristos pe care o văzuseră. Și zice, când au ajuns acolo, ei erau bucuroși și spuneau că Iisus a înviat și i s-a arătat și lui Petru. Înțelegeți? Deci Petru, după ce s-a dus la mormânt, în dimineața aceea s-a retras în casa lui să plângă, dar curajul de care a dat dovadă că s-a dus printre primii, că n-a rămas ca ceilalți nouă speriați și fricoși, necrezând femeilor și de frica de a nu-și pune pielea la bătaie, ci el cu Ioana au plecat punându-și viața în pericol, să vadă dacă Hristos e așa sau nu e așa, dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Oare acest curaj a spălat din păcatul lui Petru? A spălat mult din păcatul lui Petru de lepădare din noaptea aceea și Hristos i s-a arătat. Este unul dintre motivele pentru care Hristos i s-a arătat lui Petru. Acest curaj lui Ioan nu i s-a arătat pentru că Ioan a crezut. Ioan a crezut. Vederea lui la Ioan n-a fost nevoie să-l vadă pe Hristos, cum se zice, fericiți cei și n-au văzut și au crezut. El nu a văzut decât giulgiurile acolo cum erau așezate și arama pusă deoparte, piatra dată la o parte, străjile fugite și a fost destul să creadă și a adus aminte de cuvintele Mântuitorului și a crezut. Dar Petru încă nu știa ce să zică, dar oricum acest curaj nebun de a-și pune viața în pericol, adică n-a fost numai o pocăință asta e diferența între o pocăință stearpă și o pocăință bună. Petru avea pocăință și a părut rău și a plâns cu amar, dar nu plânsul cu amar l-a salvat pe Petru. Nu plânsul cu amar. Cum credem noi că pocăința este să tot plângi, să tot te vaieți și că asta te salvează. Nu te salvează asta. Te salvează schimbarea, exact cum zice, ai vorbit rău, nu mai ai vorbit rău, vorbește bine. Deci, cum zice Pavel, cei ce a furat, cel ce a furat nu numai să nu fure, ci să facă cu mâinul lui să dea și altora. Așa veți răscumpăra păcatele voastre, adică așa vă pocăiți. Cel ce de frică a mințit și s-a blestemat, acum să fie curajos și să mărturisească. Asta era. Petru așa face. Este curajos, își pune viața la bătaie, la încercare, într-o mare ispită și se duce să vadă. Ori acest curaj îi invalida pocăința, i-o verifica și o pecetluia. De fapt, a fost depecetluit mormântul lui Hristos, dar a fost pecetluită credința lui Petru. Pocăința lui Petru, până la urmă, pocăința lui Petru a fost pecetluită de adevăr, de s-a adeverit. Și Iisus i s-a arătat lui Petru pentru acest curaj al lui și pentru durerea lui și pentru lacrimile lui, dar mai ales pentru acest curaj pentru care și-a pus viața în pericol, care dovedeau că îi pare cu adevărat rău, nu lacrimile dovedeau că îi pare cu adevărat rău, ci fapta lui dovedea că îi pare cu adevărat rău. Da. Și vă scriam aici că, cu siguranță, dacă aveau această teamă că ucenicii vor veni și vor lua trupul lui Hristos și vor ascunde, cu siguranță i-au dat și pe ei în urmărire. Cu siguranță au dat de veste peste tot că să fie prinși. Și scriam în continuare despre faptul că frica aceasta și vestea că erau căutați pretutindeni i-a făcut să stea ascunși, nu numai în timpul învierii și a trebuit Hristos să intre prin ușile încuiate, ci și până la cinzecime au fost închiși, au stat ascunși. Neîncrederea, vă spuneam, ucenicilor, răspusele femeilor, trebuie să o punem și pe seama fricii de a ieși și de a-și pune viața în pericol. Nu se poate pune viața în pericol pentru orice părută imagine pe care ai văzut-o sau cine știe ce părălnicie pe care ai avut-o. Nu-ți permiți să-ți pui viața în pericol pentru orice vorbă. Aș mai insista pe un lucru. Un motiv pentru care apostolii noului au crezut pe femei este că legea Vechiului Testament cumva le disprețuia și le așeza pe o treaptă inferioară pe femei. De pildă, orice mărturie a femeilor nu era luată în serios, nu era luată cavalabilă. Deci femeile nu puteau să aducă mărturie. În legea Vechiului Testament, femeile nu puteau să aducă mărturie. De aceea, de exemplu, la martorii care au fost aduși în procesul lui Hristos, au fost numai bărbați și femeile nu aveau voie, nu aveau dreptul. Nu era socotit valabil cuvântul lor. Așa scria în legea Vechiului Testament. Cuvântul femeii nu era socotit important, valabil. Era socotit prea încărcat de emoționalitate, prea încărcat de părelnicie și nu era luat în seama. Sau de invidie, sau de gelozie, așa era socotit. Și un motiv pentru care apostolii poate că n-au luat în seamă este că este și acesta, la spusele femeilor, n-au crezut, motiv pentru care Hristos i-a certat când li s-a arătat și i-a certat pentru că n-au crezut spusele femeilor și pe cei care îl văzuseră. Adică ei n-au crezut spuselor femeilor și din acest motiv tradițional religios al legii celei vechi, în care spusele femeilor și mărturia lor nu era de luat în seamă, nu era de băgat în seamă. Acesta este un adevăr dureros, dar faptul că așa s-a întâmplat ca femeile să fie primele care vin la mormânt și nu a fost numai grija lor pentru a împlini ritualurile de mormântare, ci a fost o îngăduință lui Dumnezeu ca femeile să fie cele care au venit la mormânt, putea Hristos ca primina care să se arate să nu fie femeile, chiar dacă ele veni la mormânt, puteau să vină la mormânt, să nu vadă nimic decât piatra de la o parte, mormântul gol, atâta tot, nici pe înger, nici pe Hristos. E cu siguranță o voință lui Dumnezeu ca femeia să vadă prima și aceste femei curajoase și pline de râvnă să vadă primele învierea, să audă primele vestea învierii și ele să o ducă celorlalți. A fost voia lui Dumnezeu asta. N-a fost așa o întâmplare, nu era întâmplător. Dacă Dumnezeu nu vrea, nu se întâmplă asta. Și nu numai atât, Dumnezeu le trimite, duce, merge și spune apostolilor, fraților mei, ucenicilor mei, fraților mei, că am înviat și că voi merge înainte de ei în Galileea. Prima dată le trimite îngerul, merge și spune ucenicilor că am înviat din morți, că nu este aici. Și că li se va arăta în Galileea și așa. La fel zice și Hristos. Același lucru le trimite pur și simplu ca niște martori. Le dă îndatorirea de martor. Unul dintre motivele pentru care femeia nu era crezută ca martor avea o bârșie în istoria căderii omului la evrei, faptul că sfatul femeii față de pentru Adam în rai a dus la dezastru căderii. Sfătuirea ei, mărturia ei, a discuției între ea și demon și concluzia pe care a tras-o și cele ce le-a spus a dus la dezastru și la încrederea lui Adam în spusele ei, a dus la căderea omului din rai. Aceste lucruri au avut o mare răsunet în legea Vechiului Testament, așa încât nu se luau în considerare mărturile femeilor. Era ca un fel de pedeapsă pentru greșeala care se socotea a femeii care a sfătuit greșit bărbatul și de aici a început căderea. Faptul că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a ales femeia ca martor și a trimis-o special și a mai și șertat pe apostoli apoi că n-au crezut mărturiei femeii, faptul că Mântuitorul și îngerii și Mântuitorul după aceea pune pe aceste femei simple să meargă să aducă mărturie, să dea mărturie despre Hristos, ele care după lege n-ar fi avut dreptul să dea mărturie, n-ar fi avut dreptul să sfătuiască, ele au fost puse să sfătuiască, ele au fost puse să mărturisească adevărul de Hristos și de înger. Mi se pare mai mult decât, în primul rând, o încredere și o reașezare pe femei măcar la egalitate, dacă nu chiar mai sus într-o anumită privință decât bărbatul, reașezare, reparație a legii celei vechi și a rânduielii îngăduite acolo, o reparație, o mărturie, o dovedire sau o arătare că mărturia femeii poate fi de multe ori mai adevărată și mai valabilă decât mărturia bărbatului, mai ales când e vorba de credință, mai ales când e vorba de dragostea ei pentru Dumnezeu, dar mi se pare mai mult decât atât, o reparație, o așezare în oglindă cu greșeala care se avusese loc într-o grădină a raiului oarecând, când diavolul a șoptit femeii ceva și ea s-a dus și a șoptit aceeași otravă și în urechile lui Adam și l-a învățat de cele rele. Acum Dumnezeu o sfătuiește pe femeie într-o situație foarte periculoasă, foarte critică, într-o situație de mare spaimă, nu ca atunci cu liniște și lăudându-o și spunându-i lucruri mari, ci acum punându-o pe femeie într-un mare pericol. Chiar ne spun scripturile că ele s-au speriat și n-au știut ce să facă, chiar se spune că unele n-au spus nimic, dar cu siguranță altele au spus de frică. Deci o stare de mare frică, de mare tulburare, de neînțelegere logică. Nimic nu puteai să înțelegi logic din ce se întâmplase și totuși și Îngerul și Hristos le spune să dea mărturie, o mărturie foarte periculoasă, o mărturie foarte discutabilă și ele într-o condiție mult mai grea decât în rai al Evei de oarecând, au ales să fie socotite nebune și proaste și tulburate la minte decât să nu mărturisesc acest adevăr. I s-a redat, femeia a fost repusă în situația din rai și acum a câștigat. Atunci femeia a căutat la diavol și a vorbit cu el, Acum femeia a căutat pe Dumnezeu și a vorbit cu el. Femeia îl căuta pe Dumnezeu, a vorbit cu el, Dumnezeu i-a dat mărturie, o mărturie grea, o mărturie greu de spus, greu de crezut, spusă unor oameni, unor femei care oricum nu aveau crezare în fața bărbaților și nu aveau îndreptățire să fie martori, și totuși ele s-au dus și au spus. Și ele și Maria Magdalena au încercat să convingă apostolii și pentru această necredință apostolii au fost certați de Hristos. Mi se pare o scenă de mare putere, de mare importanță pentru femeie, revenirea, redarea, redobândirea demnității femeii pe care, din care căzuse, redobândirea aceste demnități ca sfătuitoare pe care credinței, adevărul care până la urmă au rămas peste toate veacurile, această putere și acest drept pe care Dumnezeu l-a dat femeii de a sfătui, măcar primar, chiar dacă nu ea este propovăduitoarea în sine, până la urmă apostolii au fost propovăditorii pe la marginea pământului, dar sfatul primar, îndemnul primar, cel mai important poate, original, de bază, îl are ea. Și îl are ea și în decursul istoriei ca mame, ca bunici, până la urmă în 99% din familii, credința mamei, rugăciunea care ne ajută ea să le învățăm, felul ei de a se ruga, credința ei, frica ei de Dumnezeu se imprimă în copii, bărbăieți și fete, și aceasta este credința primară care ne întoarce și ne îndeamnă spre credință, chiar dacă mai târziu propovăditorii lui Dumnezeu, preoți, arhiepiscop, duhovnici mari ne vor fortifica, ne vor ridica la înțelegeri mai adânci și mai înalte, baza este de obicei a femeii. Ea pune bazele, ea a răspuns acestei chemări și, într-adevăr, orice mamă, și prin naștere, și prin durerile care le poartă pentru copil, și pentru grijile care are față de el, este mult mai apropiată, parcă, de credință, de Dumnezeu, de rugăciune, decât bărbații care sunt mai lejeri, mai nepăsători în privința asta. Și ele sunt primele care învață pe copil, pe om, de mic, cu apropierea de Dumnezeu, cu grija de Dumnezeu, cu frica de Dumnezeu cea bună. Cred că acest adevăr a continuat să se dovedească în istorie, acest lucru, această trimitere a femeii să spună viitorilor ucenici al lui Hristos adevărul. Rămâne ca noi să credem sau să nu credem, unii ascultă acest îndemn, dar nu-l urmează și rămân o viață întreagă departe de Dumnezeu. Alții ascultă acest îndemn și îl urmează și cercetează și caută, chiar dacă mai târziu, după ce ajungi la o anumită maturitate, până la alt înțeles este că trimiterea femeilor să propovăduiască este un îndemn pentru noi toți atunci când credem că totul ne stă împotrivă, și într-adevăr totul stă împotrivă femeilor și necredința ucenicilor și sfătuirile evreilor și toate stau împotriva lor. Atunci când credem că totul ne stă împotrivă, și legile exterioare, și tradițiile care spuneau să nu crezi în femeie, să n-asculte sfatul ei, și înstăpânite, și slăbiciunile lor interioare, psihice, fizice, și posibile vicii pe care le aveau, toate le stăteau împotrivă, totuși noi trebuie să ne facem datoria. Nu știm noi și nici nu putem ști ce folos are sau poate avea mărturia noastră acum sau mai târziu. Și într-adevăr, până la urmă, apostolii nu le-au dat nicio crezare femeilor, dar i-a îndemnat să caute, și îndemnarea aceasta de a căuta, măcar la doi dintre ei, care au fugit repede și au căutat să vadă dacă este așa, pe unul l-a încredințat, iar celălalt, prin curajul pe care l-a dovedit și prin mirarea pe care o avea, Petru, a primit vizita lui Hristos, a primit pe Hristos înviat în casa lui. Când au revenit călătorii spre Emaus, i-au găsit pe apostolii fericiți, zicând că într-adevăr Hristos a înviat și s-a arătat lui Petru. Da. E vorba deci de reînnoirea femeii după ce a fusese cea care îl sfătuise greșit pe Adam în rai. Acum femeia repară gestul sfătuind de bine pe bărbați. Asta se întâmplă oricum în tot cursul istoriei, cum spuneam, mamele creștine, bunicile, care sătesc în noi, în copii, în familie, în nepoți, pe drumul cel bun, sămânța cea bună pentru drumul cel bun, mărturie bună. Aceste lucruri vreau să le vorbim în seara asta. Să mă uit să văd ce mi-a scris ca întrebări. Da, iertați-mă, era mai departe telefonul și până să ajung la el. Da, o primă întrebare până se deschide. Da. Doamne și părinte, cum a ieșit Lazar din Giulgiul când a înviat? Păi vă gândiți că n-a ieșit singur, de-aia a zis Hristos, chiar i-a îndemnat, merge și desfaceți mâinile și picioarele. Deci a ieșit plutind, pur și simplu. El a venit în Giulgiu plutind la chemarea lui Dumnezeu până la ușa, până la piatra dată la o parte. Așa, atât de înfricoșător, cu atât mai puternic a fost această înviere, incredibilă. Deci numai că a înviat Lazar nu putea să pășească, nu putea să umble cu în Giulgiu în care era, ci el a venit plutind pur și simplu și Mântuitorul a îndemnat pe evrei de aproape să-i desfacă fașele de la mâini, de la picioare. Părinte, de ce Mântuitorul are în Evanghelie apariții sacadate, discontinue după înviere? Despre asta o să vorbim mâine, mai mult de spus. Adică nu mai stă până la înălțare permanent cu apostolii. A doua întrebare, poate a spus deja și nu am fost atent, dar ce semnătate are faptul că Marama era pusă deosebit de giulgiuri? În primul rând că chipul lui Hristos are o valoare inestimabilă, că în tot trupul său dumnezeirea și puterea sa s-a arătat, dar mai cu seamă în chipul său, prin cele 5 simțuri, 4 care erau acolo la cap, 5, avea o valoare, că chipul lui are o valoare incredibilă. Parcă e un fel de prorocire despre icoane și despre puterea ei, despre chipul lui Dumnezeu, care va străbate veacurile sub chipul icoanelor și ne va însoți până la sfârșitul veacurilor. Soții trebuie să caute să fie prieteni sau mai bine să nu aibă așteptări? Păi trebuie să caute să fie prieteni, trebuie să străduiască cât se poate de mult să fie prieteni între ei. Este cea mai înaltă formă la care îi cheamă Dumnezeu, la prietenie, nu la relații de soț în sensul lor urât. Fiecare cu treaba lui, unul cu treburile pe afară, altul cu treburile pinăuntru, ăla așa, ăla cu banii, ăla cu... Nu. Ci ei trebuie să fie prieteni. Ori pentru prietenie trebuie foarte multă îngăduință, trebuie foarte multă înțelegere față de celălalt. Nu cred că există prietenie în care tu să-i ceri celuilalt să se schimbe, să sunt prieten cu tine numai dacă te schimbi, sunt prieten cu tine numai dacă nu mai ești așa. Nu. Dacă îl accesi pe celălalt ca prieten, îl înțelegi. Prietenii sunt oamenii care te înțeleg, care nu te judecă, care te primesc așa cum ești. Ei, asta e marea taina prieteniei. Asta e mare, că nu te judecă, care te primesc așa cum ești, care te înțeleg. Deci, e cea mai înaltă formă la care trebuie să ajungă cei doi soți, nu să se acuze, să încerce să se schimbe unul pe altul, ci să se înțeleagă. Să se înțeleagă unul pe altul. Am o întrebare. Am văzut undeva un verset din Ecleziast care spune că cine se uită după vânt nu va semăna, iar cine se uită după nori nu va secera. N-am auzit de versetul ăsta, probabil că există. Păi, în sensul că trebuie să fii atent. Nu știu în ce sens probabil zice... zice Ecleziastul, adică Solomon. Poate că în sensul în care Tales, marele Tales, mi se pare că el, tot uitându-se pe cer și studiind, nu putea să lucreze în curtea lui, toate nopțile stătea și le petrecea și casa lui nu era cea mai frumoasă și cea mai gospodar, nu era cel mai bun gospodar din comunitate. Și uitându-se după stele și cercetând și văzând cum se învârt cerurile, cum calea lactee se învârte toată noaptea pe cer, cum toate aceste lucruri, el le tot studia și a căzut noaptea într-o groapă făcută de ceilalți concetățeni, pentru cine știe ce treburi. Și au râs toți de el și au zis că e așa de cu capul nor, că cade în gropi. Și el a zis că nu e așa, nu e cu capul nor, el vrea să studieze cerul, are alte treburi de făcut, dar dacă s-ar ocupa și ei cumva l-acuzau în râsul lor și în ironia lor că este nepriceput, că este, nu este gospodar, că nu știe să strângă avere, că nu știe să strângă bani. Și el a zis, ba da, pot, dacă mi-aș folosi toată înțelepciunea să strâng bani, aș face oricând, v-aș întrece pe toți. Și el a zis, arată-ne. Și așa a făcut. După anumite semne pe care le cunoștea de cu toamnă, se știa, mai ales după la anumiți pomi roditori, se știe și la țăranul român, că dacă rodesc foarte mult anul ăsta pomii, anul viitor nu mai rodesc chiar așa, pentru că nu mai au destulă putere. Și așa și el, după anumite semne pe care le vedea în natură, a știut că după câțiva ani în care măslinii n-au rodit, ei, măslinii aveau mai importanță, cu ei se ocupau și cu uleiul de măsline, a știut că anul acela ce urmează, cu siguranță va fi un an bogat în măsline, și s-a ocupat din toamnă, din iarnă, să cumpere toate presele de măsline din toată zona aceea. Ultimii bani și-a dat pe aceste prese de măsline și ei toți au râs de el că face această investiție prostească, mai ales că presele de măsline erau în ultimul timp foarte ieftine pentru că nu mai prea erau măsline și nu prea aveau ce face cu ele oamenii. I le-au dat toate pe prețuri de nimic și când a venit vara și s-au făcut măsline cum nu s-au făcut niciodată și au rodit, el a început să închirieze presele de măsline pe prețuri mari și până în toamnă târziu el a fost cel mai bogat om din zonă. Adică cercetarea aceasta probabil că aici se spune cine se uită după vânt, adică tot cercetează, tot stă să se uite, să analizeze, nu se amână, adică nu are timp să semene și dacă se apucă să semene uitându-se după vânt și pe sus, nu va semăna bine oricum, deci nu va face lucru bun. Iar cine se uită după nor nu va secera, în sensul că nu știu dacă a secerat vreodată, trebuie să fii foarte atent. Ții minte, dintre primele evenimente ale vieții mele de secerător, dacă este să fie și așa, pentru că am secera mult la viața mea, se secera cu secera și printre primele, după ce învățasem eu în vara aia, aveam 12 ani, învățasem bine să seceri și l-am rând cu secerătorii și el mă dădea mare. Odată m-am uitat spre cer să văd eu o ciocârlie sau nu știu ce și în timpul ăsta am vrut să continui ca să arăt că eu nu las în spate seceratul dacă mă uit în altă parte și m-am tăiat și acum se vede semnul la degetul mic de la mâna stângă, cum am tăiat foarte adânc. Deci cine se uită după nori nu va secera. Trebuie să te uiți foarte atent câte spice prinzi în mâna stângă și cum iei cu secera din mâna dreaptă și prinzi exact după acel număr de spice și pe după ele trebuie să le tai special, altfel nu poți să semeni, nu poți să seceri. Probabil că asta se referă, adică cine stă prea mult cu ochii numai la cel de sus și la ce îi se pare lui atunci interesant, nu va face gospodărie. Asta se referă în primul rând. Iertați-mă, dar nu înțeleg un lucru la învierea lui Lazar. Cum i-au dat fașele jos? Nu era lipite de piele? Aici probabil că a fost o altă minune a lui Dumnezeu, că i-au putut da fașele jos. Cine știe? Gândiți-vă că dacă se lipisele de el acele fașe pe Lazar și el putrezise în parte, cu siguranță erau unite cu această parte murdară, nu știu cum să zicem, era parcă pielea aceea se umpluse de spurcăciunea putreziciunii. El parcă, cred că i-a făcut Dumnezeu o piele nouă, pur și simplu, ca un șarpe care iese din vechea lui piele. Oricum, s-a înnoit Lazar, cu siguranță s-a înnoit Lazar, nici n-avea cum să fie altfel. Gândiți-vă, cum se poate reface un corp putrezit? Păi, în primul rând, creierul putrezește, nu? După aceea putrezește organele interne, putrezește pielea. Cum s-a putut reface corpul ăsta decât refăcându-se complet? Complet. Greu de explicat, greu de înțeles. Numai la atâta să te gândești că îi se reface creierul cu toate conexiunile, cu albumina, cu toate, cu substanță cenușie. Incredibil, nu? Păi și pielea cu siguranță i s-a refăcut și probabil că în refacerea aceasta, pielea aceasta nouă nu era lipită. Cred că doar așa. Altfel nu găsesc alt răspuns. Ne-a vorbit puțin despre îmbrăcămintea Mântuitorului după înviere, de unde o avea, de ce era albă, cum era, din ce material, nu știm asta, nu știm. cu siguranță nu s-a dus să ia din casele romanilor celor patru soldați părțile de veșmânt pe care aceștia le ruseseră și le împărțiseră și nici cam așa. Ce material era, nu știu. Nu, nimeni n-a vorbit despre asta și nimeni nu știe despre această haină, dar cu siguranță este o haină a cerească. Este o haină, un acoperământ diferit. Exact cum... Nu-mi dau seama. Nu ni s-a vorbit despre asta, nimeni n-a vorbit despre asta, nimeni n-are ce să spună despre asta. Nu știu. Poate ni se va descoperi la un moment dat, sau poate doar la a doua venire. De ce era albă? Era semnul vierii, era semnul biruinței asupra morții, asupra întunericului în care se sărășuise, îl sărășuiseră în mormânt. Cum era, din ce material a intrat împreună cu ea, prin ușile încuiate? Da, da. Bine, acum noi zicem prin ușile încuiate, dar nu neapărat că a intrat prin ușile încuiate, ci că Hristos s-a arătat în mijlocul lor, deși ușile erau încuiate. Ușile erau încuiate și nicio dată l-au văzut pe Hristos în mijlocul lor. El n-a intrat prin uși și s-a apropiat de ei. Ce mai faceți, fraților? Nu! Deci ei l-au văzut dintr-o dată în mijlocul lor. Minunea venirii lui în mijlocul lor era bruscă. Exact cum dacă îl chem pe Sfântul Nicolae, el și dacă ți se arată, el nu trebuie să intre pe ușă sau pe fereastră, sau el vine atunci, în clipa aceea, în fața ta. Așa și Hristos cu acest trup transfigurat, care putea să se facă nevăzut, putea să facă ochii noștri să fie ținuți și să nu recunoască, care putea să fie în mai multe locuri deodată, că a fost cu călătorii spre Emaus și în același timp s-a arătat lui Petru în Ierusalim. Acest trup era cu totul altfel și această îmbrăcăminte era cu totul altfel. Nu ni se spune că a intrat prin ușile încuiate, ci că deși erau ușile încuiate, Hristos s-a arătat în mijlocul lor. Când am venit la bisericuță, mi-a plăcut să văd că oamenii se îmbrăcau în alb de înviere. Care este semnificația asta? Albul este semnul bucuriei, semnul luminii. La început a făcut Dumnezeu lumina și a zis Dumnezeu să fie lumină. Este ziua întâi, ziua cea din tâi. Și ziua asta cea din tâi este duminică. Asta este ziua întâi. Iar în ziua de duminică a înviat Hristos. Este lumina care de la început a fost numai lumina. Adică a fost, ea stăpânea totul. Așa cum în ziua 8-a se spune și Dumnezeu va fi totul în toate. Și nu va mai trebui să fie soare pentru că Hristos le va fi lor lumină. Dumnezeu le va fi, Hristos le va fi lor lumină, se spune de ziua 8-a a împărăției. Ei, lumina acestei zile a 8-a și a 1-a în același timp este haina în care este îmbrăcat Hristos. Lumina aceasta este în primul rând lumina necreată a lui Dumnezeu și după aceea doar are un înțeles și materialnic al luminii exterioare, dar este lumina necreată care îl îmbracă pe Dumnezeu. Ne mulțumește o doamnă doctoră pneumolog din Suceava pentru rugăciuni și ne roagă să-l pomenim și pe înalt preasfințitul Pimen, care are 90 de ani și e suspect de COVID. Ai, vai, 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 vai. Le-e greu să îl piardă în aceste condiții. Țin mult la sfinția sa, cum ținem noi la preasfințul Vasile al nostru. Da. Dumnezeu să-i ajute. Și să-l ajute pe preasfințitul Pimen. Nu m-am documentat, se știe din tradiție cine a luat atunci Giurgiu și Marama. Maica Domnului Maria Magdalena nu se știe, n-a rămas. El a rămas ideea că ar fi fost luate și aduse la... Prima dată au stat o vreme în Țara Sfântă, după aceea au fost aduse la Constantinopol. De la Constantinopol au fost luate, se zice, de cruciați și duse la Torino, unde se află și astăzi. Dar nu se știe sigur dacă a fost așa și nu putem băga mâna în foc că a fost așa. Așa încât mai bine spunem că nu știm. După ce a văzut și a crezut, sau fariseii, l-a luat Sfântul Ioan Evanghelistul, nu, n-au îndrăznit nici Petru, nici Ioan să ia, n-au îndrăznit să se atingă. Sau fariseii, sau Iosif s-a întors la mormânt să vadă, nu știm. Oare Iuda nu a fi spus fariseilor de învierea Mântuitorului ca o amenințare atunci când le-a înapoiat și banii, părându-i rău că a vândut sângele Milo? Nu cred. Cred că le-a spus înainte, când au bătut palma și au discutat între ei și cred că n-a fost numai bătaia asta de palmă, n-a fost numai așa, cât îmi da să-l vând, hai că vi-l dau. Nu, a fost o sfătuire. El a spus de ce vrea să-l vândă, i-a convins că cu tot sufletul vrea să-l vândă, că nu-i duce pe o cale greșită, că nu vrea să-i ducă într-o minciună. Sigur i-a convins prin ceva, prin ceea ce a spus, prin ceea ce îi se părea și printre cele care probabil că le-a spus că sunt niște prostii și care uite ce aberații poate să spună, este că a treia zi va învia și că va fi răstignit. El de fapt a prorocit, spunea, prorocia Mântuitorului despre moartea sa prin răstignire. Iar când noaptea aceea au hotărât că îl duc la Pilat și au condamnat la moarte și că îl duc la Pilat, pentru Iuda a fost clar, prorocia lui Hristos se adeverea desăvârșit. El probabil ar fi vrut ca ori să fie omorât cu pietre, ori să se găsească alte soluții, ori chiar Hristos să-și arate puterea în fața lor sau cine știe. Dar nu și imagina că prorocia aceasta lui Hristos se va împlini de săvârșit. Ori când a văzut până dimineață că deja Hristos este dus în curtea lui Pilat și dacă erai dus la roman și erai condamnat la moarte, singura modalitate de condamnare pentru iudeu era prin răstignire, atunci era foarte clar, pentru el a fost foarte clar că această prorocie pe care el o vânduse fariseilor și cărturarilor se adeverea. Și asta l-a dat peste cap. Care este rânduiala slujbelor de Paște? De ce unii fac utrenia seara și liturghia dimineața? Cumva mi se pare greu să mergi la utrenie să ajunezi pentru a merge dimineața iar la liturghie și așa mulți nu mai merg la liturghie. Ce e slujba care se numește învierea în popor? Există altceva în afară de utrenia învierii și de liturghia învierii? Nu există altceva. Ce să fie altceva? Există ceasurile învierii care sunt foarte simple, fără psalm, fără să fie foarte scurte și sunt asemănătoare. Nu mai sunt patru ceasuri, ci toate sunt la fel. Și altceva nu mai prea este. Adică vecerniile. Sunt vecerniile, utrenile. Săptămâna asta doar utrenii, vecernii și ceasurile, ceasul învierii, ceasurile învierii. Atâta este și liturghia. Iar obiceiurile acestea de a face noaptea târziu sau seara târziu, utrenia este un obicei al unor mănăstiri care obișnuiau să facă un fel de priveghere de noapte, adică să meargă dar mi se pare mult mai înțelept cum fac atoniții care pleacă de la 4 dimineața, fac toate cele 7 laude sau parte din cele 7 laude și sfârșesc cu liturghia. Dimineața la ora 8 e toată liturghia la sfârșitul acestor laude făcută cu tot cu utrenie, cu tot cu celelalte rânduieli pe care le au. Utrenia este, înseamnă dimineață, înseamnă slujbă de dimineață, deci ea trebuie făcută dimineața. Acum, în tot felul de împărțiri care s-au făcut în decursul timpului, unii fac utrenia seara, continuă cu liturghia dimineața, asta e altceva, dar utrenia s-ar face dimineața. Dimineața, când se îngână ziua cu noaptea, foarte de dimineață se face. Ea este slujba prin excelența învierii, pentru că este slujba cam în perioada în care au mers femeile la mormânt, când se îngâna ziua cu noaptea. De aceea, utrenia învierii este foarte... Adică imediat după ce se face 12 noaptea și urmează să începe dimineața, începe să fie a doua zi, începe această utrenie. Hristos, ca om, a avut și el un înger păzitor. Nu știu ce să zic despre asta, nu m-am gândit la asta, nu cred că e cazul. Nu cred că e cazul. Era mult prea mult ceea ce era Hristos, era om și Dumnezeu, încât să mai putem zice că era un înger păzitor care îl păzea sau care îl ajuta. Hristos a înviat, Părinte, cum să-L mărturisim pe Hristos în zilele de acum în izolare? Păi, da, nu cred că trebuie să ne străduim noi cum să găsim soluții. Ne va scoate El în cale situațiile în care o să-L mărturisim. Să nu ne aruncăm noi în tot felul de situații dificile și complicate în care să vrem noi să-L mărturisim cu deasila și să nu fim în stare. Așa încât, eu cred că să aștepți cu râvnă, până atunci pregătește, roagă-te, nu judeca, nu vorbi de rău, cere-ți iertare pentru păcatele care le-ai făcut înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da momentul de mărturisire. Cred că acum, în perioada asta, îl putem mărturisi prin dreapta măsură pe care o avem. Hristos a înviat, Părinte, da, întrebare. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 1, scrie, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, duminica, da, au venit Maria Magdalena și altă Maria ca să vadă mormântul. Cine este cealaltă Maria? Maria lui Cleopa sau Maria probabil că unii spun că ar fi Maica Domnului și că s-a ascuns sub acest nume. Nu știm. Nu m-aș băga în lucruri care ne depășesc și numai să lansăm niște povești care se pomenește în acest verset. Nu știm. Dar credem că este Maria lui Cleopa. Cum ar trebui să procedăm la Sfânta Lumină cu Sfânta Lumină acasă? Prima dată când am acasă și mă doare inima să o sting. Dar în același timp știu că nu o pot ține ca în Sfântul Altar tot anul. Păi, ține-o cât mai mult. Dacă ai o candelă, ține-o cât mai mult, nu trebuie să o stingi tu. Dacă nu vei putea să o ții, se va stinge de la sine, dar tu ține-o cât mai mult. Încearcă să faci de 3-4 ori pe zi candela. Atunci când refaci fitilul și îl mai scoți și mai pui ulei, iei lumina de la candelă și o pui pe o lumânare obișnuită într-un sfeșnic, între timp îți faci, rânduiești candela să fie bine fitilul și toate celelalte și un de lemnul, o aprinzi din nou candela și așa, îți ții cât mai mult, nu o stingi tu. Părinte, este bine să ascult în aceeași zi încă o dată Sfânta Liturghie la radio, Renașterea, după ce se termină cea de la bisericuță? Da, dacă nu ai probleme, dacă nu te apucă damblalele și zici, m-am săturat, nu mai vreau să aud, m-am plictisit, atunci cum să nu poți? Poți și 6 liturghii pe zi să le asculți. Nu e niciun rău în asta. Vă rog să nu spuneți la discuții, păi nu spun. Așa. Da. Îmi scrie cineva de departe. Și răspund la două întrebări. Care e până la urmă rânduiala preoților legată de săvârșirea Sfintei Liturghii la casele oamenilor sau de a merge la casele oamenilor pentru împărtășanie? Se poate sau nu? Săvârșirea Sfintei Liturghii nici cum nu se poate la nicio casă de om, nu? Iar a merge pentru cazuri speciale, da, se mai poate. Eu am evitat lucrul acesta pentru că sunteți foarte mulți și m-am gândit că dacă merg la unul, o să zic că la mine de ce nu, dacă merg la celălalt nu. Plus că m-am gândit că dacă cumva, prin absurd, duc eu pentru nepăsarea mea, pentru negrija mea, boala la oamenii aceia și din pricina mea se va îmbolnăvi cineva, un bătrân de pe acolo sau altcineva și poate chiar îi periclitez viața, nu cred că mi-aș putea o ierta. Așa încât nu cumva numele lui Hristos și să fac eu rău altora, mai bine nu. Ce părere aveți despre ideea de a face Sfânta Liturghie a Paștilor la biserică după ce se termină pandemia? Am auzit-o că s-ar face o Sfântă Liturghie mai specială, exact cum ar fi fost de Paști după ce se termină pandemia. Mie mi se pare un lucru fals. Nu, grecii au zis lucrul acesta. Ei au zis că vor face pe 27-28 mai, pentru că atunci este odovania praznicului învierii, adică înainte de înălțare cu o zi, și au bănuit ei că atunci slujba specială ce se face atunci la odovanie, la sfârșitul praznicului învierii, e foarte asemănătoare, aproape complet asemănătoare cu slujba utrenia învierii din ziua învierii. Și au zis, uite, o să facem atunci, în mod special, o să dăm o cinste acelor slujbe, închipuindu-și că pe 27-28 se va sfârși cu aceste restricții. Și eu cred că dacă se va da Dumnezeu și se va elibera din restricțiile acestea, vom putea face pe 27-28 niște slujbe mai frumoase, asemănătoare cu cele de Paști, așa cum cere rânduiala, adică nu am face nimic special, facem exact ce cere rânduiala, numai că le vom da o strălucire mai aparte prin prezența voastră. Deci nu este o sărbătorire a Paștilor din nou. Nu, nici în un caz. Da, acestea... Ați mai pus întrebări. Vreau să vă întreb despre cealaltă Marie care a venit la mormânt. Nu știm. Știu că vă interesează, dar decât să zicem prostii. Unii se aruncă și zic, da, e sigur Maica Domnului. Alții zic, nu, e Maria lui Cleopa. Alții zic, nu, e Maria, nu știu ce, sora, nu știu cui. Nu știm. De ce să zicem că, mai ales că ceilalți, dintre ceilalți apostoli spun clar că era o altă Marie, Maria lui Cleopa, și atunci nu știm. Știu că Sfântul Grigore Palama susține că e Maica Domnului, dar nu e o hotărâre de învățătură de credință a bisericii întregi. Nu e. Și atunci nu ne băgăm. Putem spune Hristos a înviat după ce vine Sfânta Lumină la Ierusalim sau doar după slujba învierii? Pot spune Hristos a înviat și în Vinerea Mare. Pot spune Hristos a înviat și din prima zi a postului Crăciun, Paștelui până la sfârșit. Deci Hristos a înviat din adevăr veșnic, înțelegeți? Nu e o chestie care noi o ținem așa și devine importantă brusc pentru că n-am rostit-o de-abia după înviere. Nu. Bine, are o valoare mult mai mare și o încărcătură mai mare după înviere, dar ea, puteți să spuneți, oricând mai cu seamă după ce coboară în lumina Sfântul Ierusalim. Să vorbim despre jertfirea fiicei lui Eftaie. Da, o să vorbim. Ce înseamnă sărăcia Mântuitorului din 2 Corinteni 8-9? Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El bogat fiind pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți. Păi, foarte clar, El s-a lepădat de sine, s-a smerit pe sine, s-a făcut om asemenea noastră, a coborât din sânurile lui Dumnezeu și s-a făcut asemenea nouă, adică s-a sărăcit pe sine cu voie. S-a depărtat vremelnic de a-și arăta toată această puternicie și atotputernicie. În sensul ăsta. Și noi ne îmbogățim tocmai că după ce am constatat cine e și am văzut smerenia Lui, înțelegem măreția și frumusețea și bogăția și dragostea Lui și ne încărcăm și ne îmbogățim. În episodul când vorbim Mântuitorului cu femeia samarineancă, zice, vine ceasul că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți mai închina Tatălui, dar vine și ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina în Duh și în adevăr, ca și Tatăl este, ca astfel de închinător își dorește, Duh este Dumnezeu cel ce da. Și vine ceasul că se vor închina, nu vă veți închina Tatălui. Nu. De ce scoți din context? Nu vă veți mai închina Tatălui aici sau în Ierusalim. Nu zice că nu veți mai închina deloc Tatălui. Deci asta e o înțelegere eretică și greșită. Așa au mers eretici pe acest tip de scoatere din contexte și de... Știți exact cum ai zice, scris este Scriptura, nu este Dumnezeu. Că zice Scriptura, zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Deci uite, scos din context și zice, uite, scrie acolo că nu este Dumnezeu. E clară treaba. Deci nu. Iar închinarea în Duh și de adevăr, dar bine, dar e mult de spus aici și e foarte clar. Eu am vorbit de vreo 10 ori despre asta. Acum să stăm să vorbim o oră numai despre asta, mi se pare imens. Cam acestea. Vă mulțumesc. Ne întâlnim și mâine seară la 9. Mai este eu. Putem să zicem rugăciune pentru doamnă Livia, fetița ei are 2 ani, a adormit azi, i-au spus voluntarii de la noi că i-a dus lumina de la Ierusalim. Doamna nu vine de obicei la bisericuță, dar s-a înscris să primească lumina de la noi. Da, sărăcuța, pentru doamna aceasta Livia, care m-a uit fetița. Și o ultimă întrebare, ce înseamnă practic că Sfinții Andrei și Ioan erau ucenici ai Sfântului Ioan Bătăstor? Că erau ucenici ai Sfântului Ioan Bătăstor? Ce poate să însemne practic? Decât că Ioan Bătăstorul, ca nimeni alt, ca un profet mai mare decât toți profeții, s-a arătat la Iordan, puterea cuvântului său era extraordinară, adevărurile pe care le spunea erau peste măsură de puternici, aduna în jurul lui toată Iudeia și printre oamenii plini de râvnă care s-au dus să-l cunoască și apoi au fost captivați de harul lui, a fost și Ioan și Andrei, care s-au dus și l-au urmat și când au început să le vorbească despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, că cel care vine după el este mai mare decât el și pe el trebuie să-l urmeze și l-a arătat în mulțime, el este, ei s-au dus după acela. Urmând cuvântul lui Ioan Botezătorul, s-au dus după Hristos. Asta însemna. Bine, ne auzim mâine la liturghie de la ora 9 și ne reauzim mâine seară de la ora 9. Dumnezeu să vă ajute, Hristos a înviat și să zicem Tatăl nostru pentru acea Doamnă și pentru voi toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-l nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea Sfântă, slavă ție. Hristos a înviat.